Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Նանե Սահակյանն է, բարի օր։ Ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 խմբակցությունները պաշտոնատար անձանց կոչ են անում ճնշում չգործադրել սահմանադրական դատարանի վրա։ Հապկի գլխավոր քարտուղար Բորդյուժայի մամուլի խոսնակն ասել է, որ առաջին անգամ ազատություն ռադիոկայանից է տեղեկանում Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանի լարվածության մասին։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը զարմացած է Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու արագ տեմպով։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք լուրերի համարոտ թողարկում, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իրավիճակը Ուկրաինայի մայրաքաղաքում շարունակում է լարված մնալ։ Անցած գիշեր մի քանի 100 ընդդիմադիր ցուցարար ներգրավել են արդարադատության նախարարության շենքը։ Խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, մասնավորապես Ուդար Կուսակցյան առաջնորդ Վիտալի Կլիչկոն, անցած գիշեր փորձեցին բանակցել ցուցարարների հետ, սակայն ակտիվիստները հրաժարվում են ազատագրել գերատեսչության շենքը։ Սրան զուգահեռ շարունակվում են նաև տեղական վարչակազմերի շենքերի գրավումներն։ Այս պահին ընդդիմության հսկողության ներքո են գտնվում 10 մարզային վարչակազմերի շենքերը, առավելապես երկրի արևմտյան հատվածում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը քիչ առաջ տեղեկություն է տարածել, պնդելով, որ մի քանի ժամ առաջ հայ-ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում հայ դիպուկահարի Կրակոցից զոհվել է ադրբեջանական բանակի լեյտենանտ Սաբուհի Ազիզովը։ Հայկական կողմն այս տեղեկությունն առայժմ չի մեկնաբանում։ Մեկնարկել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի այց Անկարա, սա Ֆրանսիական Հանրապետության ղեկավարի առաջին այցն է Թուրքիա վերջին 22 տարիներին։ Անկարայում ծավալված բանակցությունների ավարտից հետո Օլանդը կմեկնի Ստամբուլ, որտեղ դասախոսություն Հանդես կգա Գալաթասարայի համալսարանում։ Ստամբուլում Ոլանդը իր թուրք պաշտոնակից Աբդուլա Գյուլի հետ միասին մասնակցելու է նաև համատեղ թուրք-ֆրանսիական բիզնես ֆորումի աշխատանքներին։ Հայ-առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմա ֆինանսավորում կստանա Վրաստանի պետական բյուջեից։ Այսօր այդ մասին Թբիլիսիում հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, նրա խոսքով հայերից բացի պետական ֆինանսավորում կստանան նաև կաթոլիկները, մահմեդականներն ու հուդայականության հետևորդները։ Ղարիբաշվիլու այս առաջարկն ընդգրկվել է կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգում, հավելեն, որ Վրաստանի անկախացումից ի վեր երկրի պետական բյուջեից ֆինանսավորում ստանում էր բացառապես 1 կրոնական կազմակերպություն վրաց ուղափառ եկեղեցին։ Երրորդ օրն էին Ժնևում շարունակվում են բանակցությունները Սիրիայի կառավարության և ընդդիմության ներկայացուցիչների միջև։ Մաքի Սիրիայի գծով հատուկ ներկայացուցիչ Լահդար Բրահիմիի խոսքով այսօր սկսվել է քննարկել անցումային կառավարության ձևավորելու հարցը։
Շնորհակալություն Գևորգ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական դատարանը ուրբաթորը, ինչպես հայտնի է, ժամանակավորապես կասեցրեց կուտակային կենսաթոշակի մասին հունվարից ուժի մեջ մտած օրենքը 2 հոդվածով, մինչև օրենքի սահմանադրականության վերաբերյալ գործի դատաքննության ավարտը։ Այս կասեցումից ժամեր անց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում հանդիպման էր, որտեղ նշեց, որ շատ դրական է գնահատում սոցիալական ոլորտի բարեփոխումները, ավելին ասաց, որ բարեփոխումների համալիր ծրագիրը հետագայում կոչվելու է պատմական։ Նախագահի ելույթին հաջորդեց ընդդեմ պարտադիր կենսաթոշակի խմբի ակտիվիստների հայտարարությունը, ապա այդ ելույթին անդրադարձան ազգային ժողովի ոչ իշխանական խմբակցությունները։ Անուշ Մկրտչյանն է պատմում։
Ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական խմբակցությունները՝ Բարգավաճ Հայաստան, Ժառանգություն, Հայ ազգային կոնգրես, Հայ հեղափոխական դաշնակցություն, հանդես են եկել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքին վերաբերող համատեղ հայտարարությամբ։ Հայտարարությունը հաջորդեց Սահմանադրական դատարանի հունվարի 24-ի որոշմանը, համաձայն որի դատական այս ատյանը մինչև գործի դատաքննության ավարտը կասեցրեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի 76-րդ հոդվածի և 86-րդ հոդվածի 3-րդ մասի գործողությունները։ Որոշումից ժամեր անց էր Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ հերթական անգամ շեշտեց, թե համոզված է, որ այս բարեփոխումն այն համալիր ծրագիրն է, որ հետո կոչվելու է պատմական։
Սա այն ծրագրերից մեկն է, որ միտված է մեր երկրի ապագային։
Հիշեցնենք նաև, որ սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակման օրը կենտրոնական բանկի աշխատակիցները նույնպես հայտնեցին, որ ռեֆորմը չշարունակելու դեպքում կարող է տուժել Հայաստանի վարկանիշը միջազգային շուկայում։ Ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական խմբակցություններն իրենց համատեղ հայտարարության մեջ կոչ են անում պաշտոնատար անձանց կառավարությանը և կենտրոնական բանկին դադարեցնել ապա տեղեկատվությունը քննարկվող օրենքի վերաբերյալ, ինչը գնահատում են որպես բացահայտ ճնշում սահմանադրական դատարանի վրա։ Ոչ իշխանական պատգամավորների հետ համակարծիք են նաև դեմենք պարտադիրին նախաձեռնության անդամները, ակտիվիստ Դավիթ Մանուկյանը նույնպես ասաց, եթե ինքը լիներ նախագահ, երբեք նման բան չէր ասի։
Թե երկրի դեմքը վստահ է, որ դա չի ճանաչվի հակասահմանադրական, էս էլ լավ չի, որովհետև եթե քննության մեջ է գործի, կոռեկտությունը պահանջում է դիրքորոշումներ գոնե դեռ չարտարել, գոնե այդ մակարդակով, հա, որպեսզի անաչառությունը քննության ապահովի։
Չնայած պաշտոնական անձանց կողմից օրենքի գովաբանմանը, ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական խմբակցությունները իրենց հայտարարությամբ հույս են հայտնում, որ սահմանադրական դատարանը պարտադիր բաղադրիչը սահմանադրությանը հակասող կճանաչի և կառաջարկի խնդրի սահմանադրական լուծման այնպիսի տարբերակ, որը հաշվի կառնի կենսաթոշակային համակարգի առջև ծառացած բոլոր մարտահրավերները։ Հայտարարության մեջ պատգամավորները նաև կոչ են անում գործատուներին աշխատողների աշխատավարձից պարտադիր կուտակային վճարի հաշվարկում և փոխանցում չկատարել, այլապես աշխատակիցների փաստացի տնօրինվող աշխատավարձները կնվազեն։ Ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական խմբակցությունների համատեղ հայտարարությունն ավարտվում է պայքարը շարունակելու վճռականությամբ։
Անցյալ շաբաթվա սկզբին ադրբեջանական դիվերսիայի ձախողված փորձից և հայկական ու ադրբեջանական զորքերի շփման գծում լարվածության աճից հետո հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը տեղի ունեցածին որևէ կերպով չարձագանքեց, ինչը զարմացրեց շատ քաղաքական գործիչների և վերլուծաբանների, քանի որ ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի անդամակցությունը համարվում է մեր երկրի անվտանգության ապահովման հիմնական բաղադրիչներից մեկը։ Թեմային անդրադարձել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը չի արձագանքում Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին տեղի ունեցած մարտական գործողություններին, որոնց ժամանակ գնդակոծվեցին հայկական բնակավայրեր, վիրավորվեց առնվազն 1 խաղաղ բնակիչ, իսկ Արցախի ու Ադրբեջանի սահմանին հակառակորդի իրականացրած դիվերսիոն հարձակումը քաջաբար հետմղելիս զոհվեց կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանը։ Հիշեցնենք, Հայաստանը հանդիսանում է ՀԱՊԿ հիմնադիր անդամներից մեկը և 1992 թվականի մայիսի 15-ից Ռուսաստանի ու կազմակերպության այլ անդամ պետությունների հետ ռազմական դաշինքի մեջ է։ Սակայն անցած օրերին կազմակերպությունը այդպես էլ չարձագանքեց, անգամ հայտարարության տեսքով, հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած մարտական գործողություններին։ ՀԱՊԿ պայմանագրի 4-րդ հոդվածում կարդում ենք. «Եթե կազմակերպության անդամ պետություններից մեկը ենթարկվում է ագրեսիայի, զինված հարձակման, որը սպառնում է նշված անդամ պետության անվտանգությանը, կայունությանը, տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը, ապա անդամ պետությունների կողմից այդ ագրեսիան կդիտարկվի ագրեսիան դեմ կազմակերպության պայմանագրի բոլոր անդամ պետությունների»։ Անդամ պետություններից որևէ մեկի նկատմամբ ագրեսիայի դեպքում մյուս բոլոր անդամ պետությունները այդ անդամ պետության խնդրանքով անապաղ կերպով նրան են տրամադրում անհրաժեշտ օգնություն, այդ թվում ռազմական։ Այսօր մենք կապվեցինք ՀԱՊԿ մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնետդինովի հետ, թե ինչ են մտածում կազմակերպության անդամ Հայաստանի ու կազմակերպության մաս չկազմող Ադրբեջանի միջև շարունակվող զինված ընդհարումների վերաբերյալ, որոնց արդյունքում հայկական կողմից կան կորուստներ։
Не знаю, первый раз от вас
слышу. Вы первый раз слышите об этом?
О том, что вы говорите вот сейчас, о том, что обстреливается, я от вас об этом первый раз услышал.
Первый раз вы слышите.
Անկեղծ ասեմ, մեծ էր մեր զարմանքը, երբ պարոն Զայնետդինովը ուղղակի ասաց, որ զինված ընդհարումների մասին ինքը առաջին անգամ է տեղեկանում եւ այն էլ մեզնից, ու հետեւաբար որևէ կարծիք հայտնել չի կարող, ինչպես նաեւ չի կարող փոխանցել, թե այդ կապակցությամբ ինչ են մտածում ՀԱՊԿ-ում։
Մոսկվայում Մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու ճանապարհային քարտեզի ստորագրումից հետո անցել է ընդամենը 1 ամիս, բայց այսօր արդեն Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլոնկինը զարմացած նշել է, որ Հայաստանը արագ է կատարում իր ստանձնած հանձնառությունները։ Հիշեցնենք, որ մինչև այսօր Հայաստանի իշխանությունները չեն հրապարակել Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության միջոցառումների ցանկը, կամ ինչպես կոչում են ճանապարհային քարտեզը։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Հայաստանի Մաքսային միության անդամակցության արագ տեմպերը շարունակում են զարմացնել Ռուսաստանին։ Այսօր այս մասին հայտարարեց Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Իվան Վոլինկինը։ Հիշեցնեմ, 5-7 օրը կառավարության նիստում հաստատվեց Մաքսային միության և Բելարուսի, Ղազախստանի ու Ռուսաստանի միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի անդամակցության նպատակով միջոցառումների ծրագրի կամ այսպես կոչված ճանապարհային քարտեզի իրականացման ուղված գործողությունների ժամանակացույցը։ Ռուսաստանի դեսպանի խոսքով իրենք շարունակում են զարմանալ, քանի որ անկեղծ ասած չեն սպասում, որ Հայաստանը այսպես արագ կշարժվի դեպի Մաքսային միություն։ Հայաստանը 7 մղոնանոց քայլերով է առաջ շարժվում։ Միությանը վերջնական անդամակցության ամսաթիվ չեմ կարող ասել, ամեն ինչ ընթացքից է կախված։ Խնդիրներ իհարկե կան, դրանք լինում են լուծվող և չլուծվող։ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև բոլոր խնդիրները լուծելի են։ Իդեպ, այս տարվանից Մաքսային միության հիմնադիր երկիր Ռուսաստանը խստացրեց միգրացիոն օրենքները։ Այսպիսով արդեն հունվարից երկրի տարածքում առանց վիզայի գտնվող քաղաքացիները 3 ամսից ավելի չեն կարող մնալ այնտեղ։ Սա իհարկե լուրջ հարված է նաև Հայաստանին։ Տարեցտարի մեծացող գործազրկության ցուցանիշը ստիպում է մարդկանց դրսում, հիմնականում Ռուսաստանում, աշխատանք փնտրել։ Իսկ այս օրենքի գործարկումից հետո փաստորեն այդ հնարավորությունը խիստ նվազում է, քանի որ 3 ամիս աշխատելով հնարավոր է միայն ճանապարհի և ցության գումարը ապահովվել։ Ռուսաստանի դեսպանի խոսքով այս օրենքը ոլորտում կարգ ու կանոն հաստատելու նպատակ ունի, այն նույնը լինելու բոլոր երկրների քաղաքացիների համար։ Հայաստանը բացառություն չէ։ Նա նշեց, որ աշխատանքային պայմանագիր կնքելու դեպքում միգրանտները կարող են ավելի երկար աշխատել, իսկ այն հարցին, որ գործատուները պարզապես պայմանագիր չեն կնքում, Վոլինկինը ասաց, որ օրենքը պետք է հարգել։ Ասեմ, որ այս օրենքը նորություն չէ, այն գործում է աշխարհի շատ երկրներում և նույն տեսքն ունի։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտին կլրանա Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի 3-րդ տարին։ Ժամանակին մոտ 100 000 անդամից բաղկացած հայկական համայնք ունեցող երկրում, թե որքան հայ է մնացել այսօր դժվար է ստույգ ասել, բայց այստեղ գտնվող հայերը շատ անհանգիստ են Սիրիայում թողած ազգականների համար։ Այս օրերին տեղի են ունենում բանակցություններ Սիրիայի իշխանությունների և ընդդիմության միջև, որոնց հետ սիրիահայերը մեծ հույսեր չեն կապում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայաստանում բնակվող սիրիահայերը ուշադրությամբ են հետևում Ժնևում Սիրիայի կառավարության ու ընդդիմության միջև ընթացող բանակցություններին։ Եթե նրանց սպասումներն ու ակնկալիքները տարբեր են միջազգային կոնֆերանսից, ապա մի հարցում նրանց գերակշիռ մասը մի ցանկություն ունի, այն է, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը շարունակի կառավարել երկիրը։ Շուրջ 2 տարի հալեպից Երևան տեղափոխված Սոնյա Ճենանյանի սպասումները կոնֆերանսից Ասադի իշխանության պահպանման հետ են կապված։
Չեմ կարծե, որ մեր նախագահ իջնի, իմանայինք այլ ինչ պիտի լինի, ասմի 2-7-ի մեջ, մինչև 2-7-ի մեջ ինչ պիտի լինի, վիդիչեցնեն, վիդիթնեն, բայց մենք կոնկրետ մինչ եմ ագուզենք մեր նահակար նստի։ Ասվազը լավ լինի և խաղաղվի, երթանք մեր երկիրը, ապրինք մեր երկիրը, բայց մենք չեն գուզեր մենք թողե մեր ասերին, որ իրեն նմանը չկար, ինքը լավ նահակար մեզի համար։ Ավսոս, ինք արժանի չեր ասը, ոչ, որ եղավ, հեչ մեղուն արժանի չէ, ինքը լավ բահեր էր մեր հայրուն, ամեն տեսակով։ Բայց ինչու համար իրեն մենք չուզենք, լավ երկիրի մեջ ապրենք։
Հիշեցնեմ, որ Ժնևում Սիրիայի իշխանությունների և ընդդիմության միջև բանակցություններում որոշակի համաձայնություն է ձեռք բերվել։ Կողմերը համաձայնել են, որպեսզի կանանց ու երեխաներին հնարավորություն տրվի լքել պատերազմական գործողությունների թատերաբեմ համարվող Հոմս քաղաքը։ Այդ համաձայնությունը, այսպես կոչված առաջին շոշափելի արդյունքն է Սիրիայի իշխանությունների և ընդդիմության միջև շաբաթօրը սկսված բանակցությունների։ Մեկ այլ սիրիահայ Հրայր Ագուլյանը, սակայն, Ժնևից հույսեր չունի։ Նա կարծում է, որ այն ձևական բնույթ է կրում, և քանի դեռ գերտերությունները չեն կարողանում միմյանց միջև բաժանել այդ երկրից ակնկալվող իրենց օգուտներն ու շահը, ապա այս խնդիրը դեռ երկար կմնա չլուծված։
Պարապան է, որովհետև այդ Ժնև կգարձեմ, թե մի Ժնև 200 ալ պիտի տեսնենք, եթե ողջ մնանք։ Այդ ցեվը չի լուծվի Սուրյո հարցը։ Սուրյո հարցը ավելի մեծ երկիրներով որոշում էր կամ որ սա ոչ Սուրյո ժողովրդի փապակն է, ոչ Սուրյո ժողովրդի որոշումն է։ Այդ խեղկատագությունը, գիտեք, այդ թադերկությունը, որ գնեն ժողովրդին մի քիչ այսպես հոգեգանորեն, այսպես ասեմ, մի քիչ թափ տան, որ ժողովուրդը սպավի, բայց իրենք այդ որոշումները ասկիսպեն առնված է, այդպես որ ես կարծեմ, թե այս հարցը շատ երկար գտել է։
Վա խաղը լրանում է հայոց բանակի 22 ամյակը։ 92 թվից սկսած հունվարի 28-ը նշվում է որպես բանակի օր։ Հայկական բանակի ստեղծման հարցում իրենց ներդրումն ունեցած Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան ազատամարտիկների համար 2013-ը սոցիալական ու նաև քաղաքական ընդվզման տարի էր։ Նրանք պնդում էին, որ իշխանություններն իրենց անուշադրության են մատնել և իրենք ապրում են ծանր սոցիալական պայմաններում։ Ռուսաստանն օրինակ այդպես չի վարվում իր վետերանների հետ, ասում են նրանք։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանի անդրադարձը։ Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական ոչ բարբոք վիճակը ազդում է նաև ազատամարտիկների վրա, սակայն նրանք մեր երկրում մեծ հարգանք են վայելում, ասում է Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետի տեղակալ Ֆելիքս Պողոսյանը։
Ինչպիսին երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն է, կենսամակարդակն է, բնականաբար դա արտահայտվում է նաև ազատամարտիկների վրա։ Այո, շատ չլուծված խնդիրներ կան, դրա համար մեծ հանձնախումբ է կազմված, ուսումնասիրվում են խնդիրները, պաշտպանության նախարարը կառավարության հանձնարարությամբ ղեկավարում է այդ խումբը, իրեն հրամանով ստեղծվել է պաշտպանության նախարարությունում խումբ, որը փորձում է հնարավորինս անել, որովհետև ազատամարտիկը դա մեր ժողովրդի մեծ արժեքն է, ազատամարտիկը մեր երկրի ոգու փայլատակումներ, այսպես ասենք, անկոտրում կանքներ, որը դրսևորվեց Արցախյան ազատամարտի ժամանակ հաջողություններով։
Ազատամարտիկ Սուրեն Սարգսյանը, սակայն, պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչի այս հայտարարությունը արժանահավատ չի համարում։
Պարոն ներկայացուցիչի լավ կներ ասել, թե ինչպես է լինում, որ ոչինչ չարած իրենց տեսակը ջիպերով են մանգալիս, ազատամարտիկները տունչում են։ Մեր զոհված ընկերների կանայք և մայրերը մեկ ծաղկի գումար անգամ չունեն։ Իսկ Գալուստ Սահակյանների նմանները $100 սակներով գնում են մեր ընկերների շիրինին։ Թող չգնան, չփխցեն մեր ընկերների շիրիմը և մեր ընկերների մայրերին ու կանանց ու կրված տղերքին շատ լուրջ աչքով նայեն։
Ազատամարտիկ Գագիկ Սարուխանյանը ևս ասում է, որ եթե բյուջեից միջոցները չփոշիացվեն, ապա Արցախյան պատերազմի մասնակիցները հնարավորություն կունենան բարեկեցիկ ապրելու։ Դե իսկ իշխանությունները ոչ միայն չեն փորձում լուծել այս խնդիրները, այլ նաև սոցիալական խնդիրներ բարձրացնող ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանին պահում են ճաղերի ետևում, ասում են։
Առանց ազատամարտիկի մեծարման, առանց ազատամարտիկի ղադրը իմանալու ոչ մի բանակ չես կարոցի, որովհետև այսօրվա երիտասարդ է, նայում է հետ, ասում քերիս մարտնչեց ինչ հասկացավ, հորողբերս մարտնչեց կամ հայրես կամ բան, ինչ վիճակ են, որ ես էլ հիմա մի մեծ ձգտումով գնամ բանակ։
Դե իսկ մինչ Հայաստանում ազատամարտիկները փորձում են իրենց տարական սոցիալական խնդիրների համար լուծումներ պահանջել, մեր դաշնակից Ռուսաստանում հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին սոցիալական բազմաթիվ արտոնություններ են տրամադրվում։ Հայաստանում Ռուսաստանի դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Իվան Վալինկինն ասում է.
Ветеранам уделяется первостепенное внимание, наше государство уделяет
Վետերաններին առաջնահերթ ուշադրություն է հատկացվում։ Նրանց պետությունը սոցիալական տարատեսակ նպաստներ է տրամադրում։ Սանատոր-կուրորտային բուժումը նրանց համար անվճար է։ Նաև ծրագիր է իրականացվում յուրաքանչյուր վետերանի բնակարանով ապահովման։
Կուրորտային обслуживание, лечение. Есть для ветеранов также программа обеспечения каждого ветерана жильём.
Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում շարունակվում են բախումները ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչների միջև։ Բանակցությունները դեռևս որևէ արդյունք չեն տվել, իսկ բողոքի ալիքը տարածվում է դեպի ուկրաինական այլ շրջաններ։ Հիշեցնենք, Ուկրաինայում բողոքի ակցիաները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ նախագահ Յանուկովիչը սառեցրեց Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի ստորագրումը և գործարքի գնաց Մոսկվայի հետ։ Ուկրաինայում տեղի ունեցող գործընթացներին հետևել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ուկրաինայի իշխող կուսակցությունը կոչ է արել երկրի գլխավոր դատախազին հետաքննել և քրեական հետապնդման ենթարկել այն բոլոր հակասահմանադրական քայլերը, որոնք կարող են ընդունվել հակակառավարական ցուցարարների կողմից, ովքեր գրավել են շրջանային օրենսդիր և այլ տեղական կառավարական նշանակության շենքեր։ Նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կուսակցության այսօր տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, որ ֆաշիստ երիտասարդները փորձում են պետական հեղաշրջում իրականացնել Ուկրաինայի
իշխանությունն իր հայտարարությունում մասնավորապես դատապարտում է Կիևում ընդդիմության լիդերներին, շրջանային վարչակազմերը գրաված ընդդիմադիրներին տեղական ինքնակոչ օրենսդիր և գործադիր մարմիններ ստեղծելու մասին կոչերի համար։ Ցուցարարները երկրի արևմտյան մասում, որտեղ ընդդիմությունն առավել ակտիվ է, գրավել են քաղաքային նշանակության շուրջ 10 կառույցներ, իսկ Կիևում կիրակի գիշերը ցուցարարները գրավել են արդարադատության շենքը։ Արդարադատության շենքի գրավումը ժողովրդի ապստամբության մի խորհրդանշական գործողություն է։ Այս կառույցը զուրկ է արդարությունից, ասել է ցուցարարներից մեկը։ Արդարադատության նախարար Ելենա Լուկաշը հայտարարել է, որ ծրագրում է քննարկել արտակարգ իրավիճակի ռեժիմ մտցնելու հարցը։
Եկշո բուդիվլա մինիստերստո յուստիցիա նե բուդե զվիլնենա։
Եթե արդարադատության շենքը չազատեն, ես ստիպված կլինեմ դիմել իմ գործընկերներին, ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհուրդ և խնդրել քննարկել երկրում արտակարգ իրավիճակ մտցնելու հարցը։ Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակին անդրադարձել է նաև Հռոմի Պապով, կոչ է արել դադարեցնել ուժի կիրառումը և անցնել կառուցողական երկխոսության իշխանությունների և ժողովրդի միջև։ Ընդդիմության առաջնորդ Վիտալի Կլիչկոն էլ գերմանական Bildungssonntag թերթի հետ զրույցում պատմել է, որ Յանուկովիչը առաջարկն ընդդիմությանը կառավարության մաս կազմել նպատակ ուներ մասնատելու ընդդիմադիր շարժումը։ Կլիչկոն հայտարարել է, որ ընդդիմությունը շարունակելու է պնդել նախագահական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու պահանջը, ի թիվս այլ պահանջների։
Քանի ակտիվիստներ դեռևս անցյալ տարի հայտնում էին իրենց կասկածների մասին, թե Հայաստան մտնող գազի կալորիականությունը ցածր է, այն անորակ է եւ այլն։ Չնայած այս կասկածներին ոչ ոք մինչ օրս Հայաստանում որևէ լաբորատոր քննության չի ենթարկել Հայաստան մտնող ռուսական գազը։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Ամենալավ փորձագիտական եզրակացություն մի ամբողջ ազգ է, որ բողոքում է, որ չի տականում։ Ու երբ չի տականում, հաշվիչները կատաղած պատույտներ են անում։
Առաջին անգամ չէ, որ այս խնդիրը մտահոգում է սպառողներին։ Դեռ ձմռան սկզբին բոլորը միաձայն պնդում էին, որ տունը չի տականում, ուտելիքն ավելի երկար է պատրաստվում։ ԲՀԿ խմբակցության անդամ Լովա Խաչատրյանն էլ սուրճի օրինակն էր բերում, ասելով, որ Ռուսաստանում սուրճը երկու անգամ ավելի արագ է եռում։ Հետևաբար մեզ մոտ գազի կալորիականությունն է ցածր։ Այս խոսակցություններին Սակայն Գազպրոմ Արմենիայում համամիտ չեն, ասում են, բարձրաձայնելը դեռ բավարար չէ, ապացույցներ են պահանջում։ Ընկերության մամուլի պատասխանատու Շուշան Սարդարյանն ազատության հետ զրույցում ասում է, որ ցուրտ ձմեռով է պայմանավորված սպառողների գերածախսը, իսկ սուրճի օրինակն էլ կապում է գազօջախների տեխնիկական վիճակի հետ։
Հաստատում ենք կամ վերահաստատում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան ներկրվող բնական գազի որակական հատկանիշները համապատասխան են գործող միջպետական ստանդարտին։ Սպառողների մատակարար արվող 1 խորանարդ մետր բնական գազի ջերմատվությունը չի կարող 7600 կիլոկալորիայից ցածր լինել։ Եթե մեր տվյալները արժանահավատ չեն, թող դիմեն անկախ փորձագիտական լաբորատորիաների եւ նրանց միջոցով իրականացնեն։
Սպառողների իրավունքներով զբաղվող իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Փիպոյանն ազատության հետ զրույցում նշում է, որ իրենց ուսումնասիրության արդյունքները հակառակի մասին են վկայում։
Այն բնակարաններում, որտեղ թե նախորդ տարի, թե այս տարի ջերմոսման կացայի ջերմային ռեժիմը առանց փոփոխման առանց անջատելու աշխատել 60 աշճանով նախորդ տարի վառումը գիտեմ 200-230 խորանարդ, այս տարի վառում է 250 խորանարդ, այսինքն մինչև 15% տարբեր տեղեր կա տարբերություն։ Այս թվի տարբերությունը չի կարա պայմանավորված լինի ցրտով, այսինքն ցրտով պայմանավորված սենյակի ջերմաշճանը կարա լինի ավելի ցածր։
Կալորիականությունը ստուգող սարք ունի միայն Գազպրոմ Արմենիան։ Հայաստանում գործող այլ լաբորատորիաները 100% ճշգրտությամբ կալորիականություն ստուգելու հնարավորություն չունեն, սակայն որակական ստուգում այդ լաբորատորիաներում իրականացնել այնուամենայնիվ հնարավոր է։ Սակայն ոլորտի փորձագետները գազի շուրջ լուրջ ուսումնասիրություններ անել չեն ցանկանում, ասում է Պիպոյանն ու հավելում, աշխատանքից զրկվել չեն ցանկանում։ Իրենք էլ բանակցություններ են սկսել գիտնականների հետ, ընդհանուր լեզու գտնելու և լուրջ թիմ ձևավորելու դեպքում կփորձեն գուցե հանձնաժողով կազմել խնդրի լուծման ելքերը գտնել։ Գազի ոլորտում այս խնդրի առկայությունը ապացուցել է փորձում նաև ներազգային ազատագրական շարժում քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Նախաձեռնության հիմնադիր Վահան Մարտիրոսյանն էլ աջակցության ու համագործակցության հարցում կրկին փորձագետների մերժման անգամն է արժանացել։
Մոտիկ մարդին շատ որ պետք է աներ, ասես գիտես 70,000 աշխատավարձ եմ ստանում, իմանան ես եմ արել, կհանեն, փորձից ինչպես չնան։
Մարտիրոսյանին փորձագետի օգնությամբ փոքր գիտափորձ իրականացնել այնուամենայնիվ ստացվել է, որի ճշգրտությունը, ինչպես ինքն է նշում, 70% է։
Ջուր եռացնելու տարբերակով հաշվել կալորիականությունը, հետո ճշգրիտ նույն մասսայի ջուրը նույն տարայի մեջ եռացնել այն բանի վրա, ինչի կալորիականությունը հստակ օրինակ կան տենց պլիտաներ, որ ասում է այսքան կալորի է տալի, չէ՞։ Այնտեղ խայտառակ վիճակը 5000-ից չի հասնում կալորիականությունը մեր գազում։ Եթե դա մի քիչ ավելի լուրջ փորձագիտական, հա, այսպես ասած բանով ապացուցվի, ապա մենք իրանք ունենք իրանց դատի տալ։
Վերջին երկու տարիներին հանդիսատեսին Հոլիվուդ non-stop ծրագիրը ներկայացրած երիտասարդական նվագախումբը նոր նախագիծ է սկսում։ Այս անգամ նվագելու են ոչ թե հոլիվուդյան երաժշտություն, այլ խորհրդային միության տարիներին ստեղծված ֆիլմերի երաժշտությունը։ Նախագիծը սկսվում է հայտնի կոմպոզիտոր Թալիվերդիևի նվիրված համերգով։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Այսօր Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը հանդես կգա համերգային ծրագրով նվիրված Միքայել Թարիվերդիևին, կհնչեն Թարիվերդիևի ջութակի կոնցերտը և կոմպոզիտորի հայտնի և սիրված կինոնկարների համար գրված մեղեդիները։ Նշենք, որ Թարիվերդիևը 4 օպերայի, 4 բալետի, երգեհոնի համար գրված 3 կոնցերտների, բազմաթիվ հայտնի ֆիլմերի մեղեդիների երգերի հեղինակ է, որոնցից առավել հայտնի են Եղջերու արքան, Գարնան 17 ակնթարթ, 15-րդ Գարունը, Ճակատագրի Հեգնանքը կամ Բաղնիքը Անուշ ֆիլմերում հնչող ստեղծագործությունները։ Հայաստանի երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Սերգեյ Սմբատյանը նշում է, որ չնայած նախագիծը հանդիսատեսին դեռ չի ներկայացվել, այնուամենայնիվ այն կարելի է ստացված համարել։
Այն լայն ասպեկտը, հա, ռեպերտուարը, որը մենք այսօր կներկայացնենք, ինձ թվում է շատ մեծ արդեն հետաքրքրություն առաջացել և դրա մասին փաստում այն, որ արդեն տոմսեր 4-5 օր իսպար բացակայում են և դա նույնպես խոսում է արդեն հաջողված մի պրոյեկտի մասին։ Մենք հաճախ ենք ուղղակի սենց պրոյեկտներով ներկայանում, բայց այսօր երևի մի փոքր այլ ֆորմատ է, որտեղ ունենք նաև շատ հայտնի հյուրեր։
Համերգին մասնակցելու են տարբեր երաժիշտներ, Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ Դմիտրի Պևցովը, դուդուկահար Գևորգ Դաբաղյանը, ջութակահար Հայկ Կազայանը, դաշնակահար Ալեքսեյ Գորիբոլը։ Ռուսական թատրոնի և կինոյի հայտնի դերասան Դմիտրի Պևցովը նաև ռոք խմբում է երգում, այն հարցին, թե ինչն է նրան գրավել այս նախագծում և ինչ է ներկայացնելու հայ հանդիսատեսին, պատասխանեց, որ վաղուց է հրապուրված հեղինակի ստեղծագործություններով։
Вообще музыка Тривердиева для меня это была встреча с какой-то иной цивилизацией или с иной планетой, и это было открытием совершенно для меня։
Թարիվերդիևի երաժշտությունը կարծես այլ մոլորակից, այլ քաղաքակրթության հետ հանդիպում լիներ։ Այն բացահայտում էր ինձ համար, ես այսօր միայն կիթառով կերկեմ Ճակատագրի Հեգնանքը ֆիլմի հայտնի ստեղծագործությունը։ Այն, կարծում եմ, որ ավելի շատ ասմունք կլինի, որը հոգուց է բխում։ Ես հաճույք եմ ստանում ինչպես երաժշտությունից, այնպես էլ հանդիսատեսի հետ շփումից։ Պևցովը նշեց, որ 3 տարի առաջ եւս Թարիվերդիևի ստեղծագործություններից մի քանիսը կատարել է ինչպես Երևանում, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղում։ Դուդուկահար Գևորգ Դաբաղյանի համար շատ անսպասելի էր այս համերգին մասնակցելու հրավերը, քանի որ չէր պատկերացնում, թե ինչպես է աշխատելու։
Զարմանք ապրեցի, թե ինչպես կարելի է, ինչպես հնարավոր կլինի այդ փոխադրումը անել դուդուկի համար, որը լինի համոզիչ, եւ դուդուկի հմայքը կարողանանք պահել, դուդուկի խառնվածքը պահել, եւ այդ համադրումը լինի ամբողջական։ Ի ուրախություն եւ հաջողություն մեզ, այդ ստեղծագործությունը դարձավ շատ սիրելի ինձ համար եւ կարծում եմ հանդիսատեսին նույնպես շատ դուր եկավ։
Երիտասարդական նվագախումբը շուրջ 2 տարի բուհերում մարզերում ներկայացրեց Հոլիվուդ non-stop նախագիծը, որի ընթացքում հնչում էին հոլիվուդյան հայտնի ֆիլմերի երաժշտությունը։ Սերգեյ Սմբատյանը նշում է, որ այս քայլով իրենք մեծ թվով երիտասարդների շրջանում հետաքրքրություն առաջացրին դասական երաժշտության հանդեպ։ Այս նախագծից հետո հնարավոր է ներկայացնել սովետական շրջանի ֆիլմերի ստեղծագործությունները։
Հայաստանում այն մարդկանց զանգվածը, որոնք երբեք չէին հասկանում եւ նույնիսկ չէին գիտակցում, որ իրենք կարող են տոմս գնալ եւ մասնակցել, հա, Արամ Խաչատրյանի համար մեծ դա ալիճ մի համերգի, դա կարծում եմ, որ մենք այդ պրոյեկտով ապացուցեցինք, որ մենք ունենք մի խնդի, մենք կարանք այդ խնդրի լուծումը տանք ֆորմատի տեսքով, եւ այսօր նույնպես կհնչեն ամենապոպուլյար սաունդթրեքերը սովետական ֆիլմերից։ Եթե մենք որոշենք, որ Հոլիվուդ non-stop արդեն մենք սպառել ենք հավանաբար հայաստանյան շուկան, մենք փորձենք արդեն ներկայացնել սովետական սաունդթրեքը, սովետական, հա, այդ ամենահայտնի ֆիլմերի սաունդթրեքը։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանը եթեր կվերադառնա ժամը 19-ին օրվա հիմնական թողարկմամբ։ Այսօր ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։